We are now arriving at Bond Street.
Lyden af London. Lyden af Tobias Ingemann. De lovløses lægmuskel, lunge og lårbensknogle. I London.
Hello.
Hello.
I'm Tobias.
Yeah. Oh, Tobias. We have a Tobias in the family.
Oh, okay.
På jagt efter forklaringer.
And I've brought this little microphone.
Og svar.
Where would be the best place to put it?
I think it would be the best for me to just hold it and and we can talk if we can sit.
You're gonna hold the whole afternoon.
Halvdelen af Svend Hedegaards familie bor stadig i England i dag. Hans børnebørn, oldebørn. Og så hende, som Tobias især tog derover for at møde.
I was born Isolde Mascher.
Isolde.
In Germany, in Bochum.
Den lille tyske pige, vi hørte i slutningen af sidste episode. Svend Hedegaards svigerdatter.
And I married Peter on Svends 70th birthday.
Hun var gift med Svends søn Peter, der desværre døde i 2008.
And yes, since then I've been Isolde Hedegaard.
We do this history series of radio programs.
Yes.
Called Die Lawlöse, which means the lawless.
Oh, it's because there are all those scandals about Sven.
Hun er en af de eneste nulevende personer, der kan fortælle og forklare og svare bare en smule på spørgsmål om, hvad der egentlig skete med Svend Hedegaard.
He was quite
efter 1945.
Fairly how shall I say, fairly ruthless and fairly sort of.
Altså efter alt det med kapslerne og krigen og så videre.
You know, he did what he wanted, you know, also after the war.
Isolde var godt nok ikke selv i London der i slutningen af 1940'erne. Endnu i hvert fald. Det kommer hun til at være nogle år senere, da hun begynder at blive en del af familien Hedegaard omkring 1958. Men Peter, Isoldes afdøde mand, Svends søn, han var der. Og han har også fortalt Isolde en del. I hvert fald så meget han kunne. For der er mange ting ved Svends liv i 40'erne og 50'erne, som er omgæret af en vis grad af mystik.
Peter probably told me more about that side of him than he ever told you.
Yeah, he never told us anything.
He didn't know nothing, but he talked to me sometimes. Yeah, so that I knew a little bit, you know, and also I knew that he was determined not in some respects not to be like his father. You know.
Isoldes svigerfar har det nemlig lidt med at gemme sig bag et røgslør.
Yeah, but I mean, definitely, Sven got away with a lot of things when he moved to France that you couldn't possibly get away with now.
Men for at fatte, hvad det egentlig er, der foregår, så træder vi lige tilbage til der, hvor vi slap i sidste episode. Så vi hænger 2. verdenskrigsbagtæppet op igen. Vum. Og så husker vi, at kapselpræsidenten Otto Brun, Busters far, som jo hæver Svend med til England og ind i sit kapselimperium, af en eller anden, eller flere grunde, er blevet vred på Svend.
Der var ikke alene kold luft.
Virkelig vred.
Men det var iskold luft.
Hvad udløste deres konflikt?
Jeg ved det ikke direkte. Jeg har kun en formodning. Det var, at far havde antagelig nogle papirer og sådan noget lignende, der beviste, at onkel Svend var involveret med de engelske kriminelle eller på en eller anden måde.
Okay, det er alligevel vildt nok. Men vi har altså ikke været i stand til at finde noget, der beviser, at Svend skulle være involveret med engelske kriminelle eller gangstere. Men det er hans gamle kompagnon altså angiveligt overbevist om.
Jeg ved bare, at min far havde en Walther-pistol i sin natbordskuffe.
Og det er så også den historie, som bliver fortalt i familien Brun. Og så snart krigen slutter, og deres fabrikker i Slav igen kan begynde at lave kapsler i stedet for antiradar-konfetti, bryder de to mænd helt med hinanden.
Jeg kan bare huske, at min far sagde en dag, I can't visit the factory anymore. Så det var ligesom, det forsvandt bare.
Altså, han var ikke velkommen i sin egen fabrik længere?
Nej, det var ikke hans fabrik mere. Jeg tror, at Hedegaard på en eller anden måde fik ejerskabet.
Og Svend får lov til, eller han tvinger igennem, det er lidt uklart, at beholde kapselfirmaet, imens Otto Brun koncentrerer sig om alle mulige andre dele af sin kæmpestore, verdensomspændende virksomhed.
That I don't know anything about. But Peter's father, he was really running the whole company eventually.
Den eneste forbindelse, der er imellem familierne Brun og Hedegaard nu, det er de to sønner. Buster.
Yes, Buster, yes. Of course I know Buster, yes.
Og Peter.
We went to see them when we were in Copenhagen several times, and once they came to London, we went to meet them, because they really were very good friends, obviously.
De er begge to følsomme unge mænd, der er interesseret i kunst.
And they both became painters.
Og de maler begge to.
Jeg tror selv, at jeg egentlig har været en ret god maler.
Men vis succes.
I hvert fald god nok til blandt andet at udsmykke en hel afdeling i Østers Landsret.
Med et enkelt lille klik kan man finde og købe Busters værker online.
Og Peter selv bliver også maler.
Og i London, der kan du faktisk stadig i dag finde et galleri med en stor udstilling af Peter Hedegaards kunst.
That's a gallery where there is some of Peter's work now.
The Rocket Gallery.
They are mostly screen prints. There was one canvas and one gouache that was sold before the exhibition opened.
Tjek det ud, hvis du er i nærheden.
But I mean, you don't have to stay there very long. Mm-hmm. You know, it's not as if you're going to the Tate Gallery, you know.
I hvert fald, de to unge mænd her, de tænker meget lidt på penge og på at få en karriere. De vil hellere bare inspireres og drømme og male.
Og så, da min far kom på besøg af jer til, så sagde han med Buster, hvorfor fanden vil du være kunstmaler?
Det virker som et slags dobbelt eller fælles faderopgør.
Så sagde jeg, ja, det er for at flygte fra dig. Hvilket det også var.
Buster og Peters fædre til gengæld, de tænker stadig ikke på særlig meget andet end penge og business og handler. Og Svend har især fået blod på tanden. Han tør drømme stort igen. Og da krigen er slut, begynder kapselfirmaet, han har overtaget os, at få vokseværk. For der kommer nogle kæmpe store ordre i bogen. Men se nu her engang, hvad det er, der står i aviserne. Jeg har dem lige her foran mig. To forskellige artikler. Næsten lige så dugfriske, som de var, da de udkom for 75 år siden. Den ene artikel hedder Ministry Ex-Chief Accused, og den anden hedder Prison Sentence on Food Officer. De handler om den samme skandale og den samme korrupte Food Officer. Det er en fuldstændig skøn titel. Jeg ved ikke, hvad man siger på dansk. Madfuldmægtig, fødevarefuldmægtig. I hvert fald, det vil sige en højtstående mand i det engelske fødevareministerie. Og det den her Food Officer har ansvaret for er, og jeg parafraserer lige beskrivelsen fra en af artiklerne her på dansk, han har ansvaret for emballagen. Indpakningen af fødevareministeriets produkter, som for eksempel appelsinjuice og fordelingen af kontrakter angående leveringen af flasker, propper og kapsler. Du kan godt høre, hvor det her bærer hen af, ikke? Det er artikler om korruption i kapselbranchen, det her. For ham, den emballageansvarlige food officer, han har det med at holde nogle særlige møder med de høje herrer fra emballagefirmaerne. Og de møder ender sjovt nok altid med, at den madfuldmægtige får en stor check i lommen, og at fabrikkerne til gengæld får en stor ordre i bogen. 15.000 propper det ene sted, 20.000 flasker det andet, og så er der kapslerne. I tonsvis. Den madfuldmægtige, han bestiller 39 millioner kapsler. Og det er selvfølgelig de kapsler fra den fabrik. Og det er klokkeklar kapselkorruption. Og madfuldmægtigen ender også med at blive straffet. 9 måneder i spjæld, en fyreseddel på gråt papir og en ydmygende tur igennem mediemøllen. Svend Hedegaard kender følelsen. For 18 år siden, hjemme i Danmark, der var det ham, der blev trukket gennem sølet. Men denne her gang, der bliver Svend ikke dømt for noget. Og det er også kun hans højre hånd og hans kapselfirma, der bliver nævnt i avisartiklerne om skandalen. Svends navn er ingen steder at se. Og det er faktisk lidt symptomatisk for Svend i de her år. Det er som om, at han lige så stille glider lidt i baggrunden og på en måde fordamper for øjnene af os. Han smyger sig udenom. Hans navn figurerer ingen steder. Heller ikke, når det handler om kapsler. Og det er meget svært helt at finde ud af, hvad det er, han præcis laver og lever af. Og hvor han overhovedet bor.
Where was his address? Where did he officially live?
He didn't. Sometimes he'd give an address in Denmark, or sometimes our address.
Isolde siger, at Svend ikke bor nogen steder officielt. Men også, at han mere uofficielt på den her tid i slutningen af 40'erne køber et stort, lækkert hus i Sydfrankrig, lidt uden for Nice. Mas de Pierre hedder det.
And he didn't officially live at the Master Pierre. The place was an agricultural company.
Master Pierre er officielt et firma. Altså ikke et sted, nogen bor. Men Svend er der virkelig meget. Og det er også der i Sydfrankrig, at Isolde møder sin svigerfar for første gang.
The times that we sort of spent any length of time together was when we were on holiday at the Master Pierre. And then we had guests all the time.
Og han er ikke en helt typisk svigerfar.
You know, he did what he wanted, you know.
Svend er en mand, der er svær at blive klog på, og som tydeligvis fedter lidt rundt med papirerne.
He never paid too much attention to those kind of rules.
For eksempel, hvad han tjener, og hvad han laver, og hvor han bor, og den slags.
I know. Peter said, I found a driving license, an old driving license of my father's, and it says address Hotel de Paris Monte Carlo.
Altså, i Svends kørekort, der står der, at han har fast adresse på et luksushotel i Monte Carlo.
You know, he was very relaxed about things like that.
Men det er jo ikke helt normalt, vel? Hvorfor har han det?
If he'd officially lived there, he would have had to pay French tax.
Ah, okay. Svend gider ikke betale skat. Det lyder jo egentlig meget oplagt. Monte Carlo ligger i Monaco, og det er jo sådan et sted, hvor alle de rige flytter i skattely. Så måske er det slet ikke så mystisk med Svend alligevel. Han er bare en standard rigmand, der ikke vil betale skat, og derfor opgiver han mærkelige dækadresser og prøver at undgå skattefar så meget som muligt. Men så igen.
Og jeg vidste, at onkel Svend, han havde alle mulige falske pas og alt muligt andet, og flyttede sig meget frit rundt overalt.
Falske pas, det kommer vi ikke udenom er mistænkeligt at rende rundt med. Det er ligesom kun noget for hemmelige agenter eller kriminelle, er det ikke?
Det var kun billedet i passet, der passede til onkel Svend.
Der er noget mystisk ved Svend. Det kan vi ikke komme udenom. Men vi har, ærligt talt, haft ret svært ved at finde ud af, hvad vi egentlig skulle stille op med det her kapitel i Svends liv, fordi det hele er sådan lidt dunkelt og tåget. Og egentlig så var vores plan egentlig også, at vi nu bare skulle flyde over i noget mystik og noget uvished, ikke? Du ved, vi ved ikke, hvad Svend laver. Må han tilbage i sin gamle kriminelle løbebane? Sådan noget. Der ville pirre din fantasi lidt. Og som så også, på en elegant måde, kunne få os videre i fortællingen. Noget i den stil. Men så er det, at vi, Tobias, Ingemann og jeg, imens vi sidder og hygger os med at læse nogle gamle dokumenter om kapselkorruption og aluminiumsfolie igennem, helt uforvarende, banker ind i et helt utroligt podcastagtigt amatørdetektivs øjeblik. Og Tobias?
Ja?
Kom herind igen.
Okay, jeg kommer.
For det er nemlig Tobias skarpe blik og sans for at lave podcasts, der får hele historien her til at blive sendt i en ny retning. Som måske kan forklare en ting eller to. Hej, hej.
Hej igen.
Du kan sætte dig der. Okay, hvis jeg nu lige sætter rammen, så kan du fortsætte historien. Helt sikkert. Skal vi ikke sige det?
Jo, det gør vi.
Okay. Som jeg har fortalt, så er det svært at finde Svends navn i arkiverne i slutningen af 40'erne. Men pludselig, mens vi sidder der og gennemgår en masse dokumenter, så dukker der et papir op, som på en eller anden måde har forputtet sig i vores bunke. Det er sådan en gammel passagerliste fra en Atlanterhavsdamper. Sådan en kæmpe skib, der skal sejle fra Southampton i England til New York i Amerika i 1949. Svends navn står øverst på passagerlisten. Det er derfor, vi har det her dokument overhovedet. Mm. Han har sgu en tur til USA. Men så er det, at du lægger mærke til nogle andre, meget mere interessante detaljer.
Ja, altså der er flere ting ved den her liste, der er meget interessante. For det første, så står der en adresse ud for Svends navn. Og sådan en havde han jo efter sigende ikke på det her tidspunkt. Men det står der altså her, South Audley Street, nummer 33. Og det er en adresse, der ligger i Mayfair i London, som er måske det dyreste område overhovedet. Og når man slår den her adresse op, South Audley Street nummer 33, så er det allerførste, der kommer frem, en historie om, at direktøren for den britiske efterretningstjeneste, MI5, han er blevet forhørt og aflyttet i den her lejlighed, fordi han blev anklaget for at være kommunistisk spion.
At number 33 South Audley Street, the Director General of MI5, Sir Roger Hollis, was interrogated in an attempt to get a confession that he was a Soviet agent.
Så hele Svends lejlighed har simpelthen været fyldt med efterretningsudstyr og mikrofoner og spioner. Lige nogle år efter Svend.
Og det er jo et ret sjovt, kulørt sammentræf, ikke?
Fuldstændig.
Men så er det jo også, at vi læser lidt videre om gaden, South Audley Street, og historien.
Ja, og der finder vi jo frem til nogle folk, der har forsket i britiske hemmelige agenter og efterretningstjenesten og spionage og den slags. Og de her folk, de omtaler simpelthen South Audley Street som
spiongaden.
Spiongaden. Det er fyldt med lange frakker og falske overskæg og mystiske skygger. Altså sådan, som du ville forestille dig en spion-noir-film.
Altså det var nærmest som om, de selv synes det var en parodi, at det var sådan, det var på det der tidspunkt.
Ja, ja, altså der ligger spionbutikker, altså spøg og skæmt spionbutikker i den her gade, fordi det i dag er almindeligt kendt, at efterretningstjenesten var overalt her. Og de havde safe houses og lejligheder med rumaflytning og den slags meget lyssky ting.
Og da vi læser om det her, så får vi jo lige pludselig pulsen lidt op, ikke? Og så er det jo også, og jeg lover, at det er sådan her, det foregik ægte, så er det, at vi lige pludselig lægger mærke til, at der jo er en lille blyantsklam, eller parentes, eller hvad man skal sige, som er tegnet ind på den her gamle passagerliste, som ligesom indikerer, at Svend, han rejser sammen med den passager, der står lige nedenunder hans navn. Og hvem er det så lige, han har rejst sammen med?
Ja, altså når vi skriver det navn ind, som står til at rejse sammen med Svend,
så ser det umiddelbart ud som om, at Svend rejser sammen med en etbenet engelsk krigshelt. Fordi det ser ud til, at det er en fyr, som har været pilot i Royal Air Force, har mistet sit ben i kamp.
For fædrelandet.
For fædrelandet. Og som så efterfølgende er blevet en højt dekoreret officertype i flyvevåbnet, Royal Air Force.
Mm, og på det her tidspunkt, det er omkring 49, der er han så blevet headhunted af den britiske stat til at være en sådan form for ambassadør, diplomat rundt omkring i alle deres gamle kolonier. Og der er så også ret mange ting, der tyder på, at han egentlig også er der som udsendt medarbejder for den britiske efterretningstjeneste.
Ja, men det, der så er lidt sjovt, det er, at ham hers navn, hans fornavn, er blevet streget ud med blyant på den her passagerliste. Og ovenover er der skrevet et kvindenavn i stedet for, med samme efternavn. Så det ligner måske, at Svend skulle have rejst med ham her, men det er blevet ændret.
Og det er jo sådan noget, der virkelig får mystikken til at brede sig.
Fuldstændig, fordi der er jo ud fra det her kvindenavn også står en adresse. Curzon House Club. Så det er jo endnu en gang en, vi lige må slå op og finde ud af, okay, det ligger også i Mayfair i London. Det ligger faktisk lige ved siden af Svends adresse. Og Curzon House Club bliver på et tidspunkt til et casino. Men hvis man dykker lidt ned i historien, så er den her klub, Curzon House Club, det er et sted, hvor man vist både kan spise og drikke, men også overnatte. Man kan leje et værelse. Og det fungerer angiveligt sådan, at efterretningstjenesten både kan værge, men også måske tilbyde nogle af deres medarbejdere et sted at bo her. Især de unge kvinder, som de oplærer til at arbejde i majestætens tjeneste.
Ja, for det er sådan åbenbart, at den engelske efterretningstjeneste har en tendens til, for det første, at værve krigsveteraner fra flåden og flyvevåbnet som en form for agenter for dem. Og for det andet, så hyrer de så de her veteraners døtre. De elsker at ansætte unge kvinder på det her tidspunkt, og kvinder i det hele taget, som kan arbejde i deres arkiv. Og grund til, at de så bruger Curzon House Club som deres kollegie, det er fordi, at lige rundt om hjørnet, der ligger MI5, efterretningstjenestens hovedkvarter. Og det er også der, de har deres gigantiske arkiv. Altså filer på alle dem, som de har aflyttet og udspioneret.
Ja, og det er jo så der, det måske passer meget godt med den der forvirring omkring den etbenede pilot, som skulle have rejst med Svend, som har fået streget sit fornavn ud til fordel for et kvindenavn, som skulle bo på Curzon House Club.
Det kunne måske være hans datter.
Det kunne måske være hans datter.
Og undskyld, fordi vi ved godt, det måske bliver lidt forvirrende det her. Vi er måske lidt overentusiastiske, ikke? Men det er jo bare, fordi der er så mange spændende elementer her, som alle sammen peger i retning af hemmelige spioner og agentvirksomhed lige rundt om Svend.
Ja, og det var altså også der, vores hjerner begynder at eksplodere en lille smule, fordi altså er grunden til, at Svend Hedegaard lige pludselig er så svær at finde informationer om, er det fordi, at han på det her tidspunkt er involveret med den britiske efterretningstjeneste?
Og altså, noget kunne jo tyde på et eller andet. I hvert fald måtte vi lige ringe til Svends familie.
Susie?
Hej Susie, du taler med Emil Rothstein.
Hallo.
Lige præcis.
Hi, can you hear us?
Yes, now we can hear you.
Hello.
Oh, that's better.
Bare lige for at høre, om der måske var et eller andet med Svend og spionbranchen. Er det noget, du har hørt noget om?
Is that anything that you ever heard about?
Ikke noget, jeg har hørt noget om.
No, that we never knew. Well, I didn't certainly know anything about it, no.
Og altså, da vi ringer og snakker med dem, så er der jo ikke nogen af dem, der kender noget til det her.
Nej, altså det her, også, det her det er 49, og det er jo, altså selv Isolde er jo et lille barn på det her tidspunkt, så der er jo ikke nogen, der har kendt Svend på det her tidspunkt.
Men ikke desto mindre, så kan man godt mærke, at når vi insinuerer, at der måske kunne være noget, så er der sådan en vis entusiasme, ikke? Altså, de kan godt lide det. Var det ikke også dit indtryk?
Jo, de synes, det er meget fedt, hvis deres bedstefar eller svigerfar lige var spion eller et eller andet.
He was obviously an interesting man, more so than I knew.
Ja. Fuld af overraskelse af den gamle rev.
The context of his life seems to be very, say, very colorful. So, yeah, interesting.
I'd say exactly the same. I mean, I just think it's extraordinary, and it's a shame that we can't actually talk to him about it.
Det her er Eliza, Isoldes datter, Svends barnebarn.
I remember when my parents told me that he'd gone to prison. I was a late teenager, and I was very, very upset about that. You know, but this would have been an interesting conversation.
Oh no, he didn't have a sister.
Sven?
Som vi kaldte Tante Else.
Oh no! Aunt Elsa.
Aunt Elsa, okay.
Hun følte, jeg gælder på, det var da hun blev 60. Der havde medbragt min farfar en ældre, men meget skamierende og underholdende herre. Hvor historien han fortalte om ham, bare han havde været dobbeltagent i Berlin under krigen.
En svensk dobbeltagent.
Altså for fanden, ikke?
Englænder, som blev kaldt spionen.
I went to a birthday party once, and we all went to Tivoli, but I wouldn't have noticed anything like that. I didn't know anybody except him.
Det er jo alligevel spændende, det her, ikke?
Jo, og så får vi jo et navn.
Jeg spurgte min søster, hun kan huske nogle mærkelige ting, og hun sagde, han hed Eriksson.
Det er jo et spor, sådan nogle amatørdetektiver, som også kan følge. Og da vi søger på Eriksson, så dukker der en åbenbart meget berømt svensk dobbeltagent frem, der infiltrerede Nazi-Tyskland for briterne under krigen.
Og han hedder Eriksson.
Erik Eriksson.
Eriksson said that during his career as a spy,
der er skrevet tykke bøger om ham.
He was never afraid of being discovered at all.
Og der er lavet Hollywood-film og det hele.
Erik Eriksson. I was considered a Nazi collaborator.
Og det er jo lidt underligt, det her. Altså, har Svend bare hængt ud med en berømt dobbeltagent?
I've been put under surveillance.
Of course.
Og pivet ham med til Tante Elses 60-års fødselsdag.
det er fedt. Hvis jeg nu lige prøver at sende dig et billede på sms.
Yeah.
Vi ser bare på, om du kunne genkende. Okay, jeg har lige sendt dig et billede nu.
Man kan sige, den der måde, han optræder på med det der tøj, altså, det er jo sådan, min far fra hans ven optrådte, ikke?
Okay.
Så det kan sagt være, men altså, det er jo 100 år siden. Jeg kan sgu ikke huske, hvordan han så ud, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det kan jo sagtens være ham, det er i hvert fald lidt sjovt til.
Okay. I mean, do you actually have evidence that he was in MI6, or is it just that you just...
No, we don't have any.
Manden, der taler her, er Steven. Det er Svends engelske barnebarn.
So you're just kind of extrapolating from the address that there could be a possibility.
Yeah.
Og han har jo en pointe, for vi har ingen rygende pistol. Ikke nogen som helst beviser på noget som helst. Vi har kun tilfældigheder og sammentræf. Så vi skal jo selvfølgelig lige prøve at se, om vi ikke også kan klappe hesten lidt. Men altså, man bliver bare nemt revet med, ikke? Og så er det sådan, at når man først begynder at kigge efter britiske spioner, så er de overalt.
Men det er sgu også nogle ret vilde, tilfældige oplysninger, vi skvattede over.
Man kan ikke bebrejde os, at vi blev lidt interesserede.
Nej.
Ja, det var noget, som vi synes var sjovt, ikke? Hallo, ja, så var der spionen, ikke? Og vi galt ham spionen. Altså, jeg har mødt ham til en fest for Tendelse. Hvad tæt?
Jamen, det synes jeg synes også, det er ret fantastisk at kunne hive. Hvis der var nogen, der sagde spion til mig, ville jeg jo ikke kunne hive nogen personer op af hatten.
Jeg kan heller ikke jo mange år på hatten. Det må jeg jo
indrømme. Okay.
Det
godt. Det er godt. Hej. Tusind tak. Hej.
Hej.
Vi tager det lige helt roligt igen. Og så kan vi måske bare nøjes med at sige, at hvis det nu var sådan, at Svend faktisk tilfældigvis hang ud med folk, der arbejdede i skyggerne, eventuelt i majestætens tjeneste, sådan nogle typer, der får ting til at ske, så ville det tilfældigvis også få nogle historier om Svends liv til pludselig at give en lidt mere sammenhængende mening. For der går mange historier. Blandt andet en, som Buster Brun, Svends søns ven, fortalte dig, da du besøgte ham i Farum.
Ja, og altså, det skal lige siges, at Buster fortalte mig alle mulige historier om Svend. Og en hel del af de her historier og rygter har vi slet ikke kunne finde rygdækning for at fortælle videre. Så det gør vi ikke. Men der er så lige ét rygte, som måske har lidt mere på sig.
Lige efter krigen var der en moskitojager, der forsvandt fra en engelsk lufthavn, militær lufthavn, beset ved en mellemlanding i Sydfrankrig, og endte i Israel. Så det var Svend også involveret i. Det er noget, jeg har fået videre, Peter. Vi snakkede sammen nogle år senere.
Den her sag har vi kigget lidt nærmere på. Og Tobias, hvis du nu går ind igen og kaster dig over lydkulisserne,
yes,
så kaster jeg mig ud i historien. ...1948... Mayfair-kvarteret i London. En mand med en brun pakke under armen træder ind ad døren hos Mayfair Air Services. Et firma, som man kan chartre eller leje fly igennem. Men manden, der kommer ind ad døren, er ikke interesseret i bare at leje. Han vil købe. Helst nogle gamle bombefly eller noget i den stil. Han lægger den brune pakke på disken. Den er fyldt med pengesedler. 15.000 pund i 5 pund sedler. Det svarer til flere millioner kroner, som er vekslet i 50'ere. Mr. Towell, direktøren i Mayfair Air Services, der står bag disken, han kan heldigvis sagtens hjælpe. Og manden, der har lagt pengene på disken, letter på hatten, takker og forlader kontoret. Imens Mr. Towell her begynder at hive fat i sine forskellige kontakter i det britiske brugtflysmiljø. Kort tid efter, i juli 1948, forsvinder der 5 britiske bombefly ud af landet. Købt og betalt i 5-pundsedler. Det er der bare ikke nogen i den britiske regering, eller forsvarsministeriet, eller luftvåben, der ved noget om. Officielt i hvert fald. Og derfor kommer det her også til at udvikle sig til en stor flysmuglingsskandale. Og Mr. Towell fra Mayfair Air Services kommer til at ryge i spjældet et par år senere. Men hvad er det så, det her har med Svend Hedegaard at gøre? Lidt forskelligt. Måske bare tilfældigheder. Vi starter i den bløde ende. Mayfair Air Service kontoret, som står for at skaffe flyene, de har adresse lige på hjørnet af den spiongade, hvor Svend Hedegaard opgiver at have adresse. Ikke kriminelt. Ikke nødvendigvis mystisk. bare tilfældigt. Mr. Towel, manden bag disken, der senere ryger i spjældet, han bor selv, tilfældigvis, lige ved siden af det store hus uden for Slough, det nye Hedera, hvor Svend i hvert fald plejede at bo. De er, eller har været, en form for naboer i et rigmandskvarter. Det er, hvad det er. Svend, han bruger jo det meste af sin tid i huset i Sydfrankrig nu. Men det er faktisk også der, det hele begynder at blive lidt mere interessant. Vi skal op i luften igen. Propellerne snorer på flyene, imens de glider gennem skyerne. De har retning mod Palæstina, hvor verdens nyeste nation, Israel, lige er blevet oprettet. Og hvor der så også lige er udbrudt krig. Fordi det ikke er alle i området, som synes, at den her israelske stat er en god idé. Men vi skal ikke ind i den konflikt. Heldigvis. Vi skal bare følge en af de brummende britiske flyvemaskiner. Et såkaldt Mosquito-kampfly, der lige nu befinder sig over Middelhavet ud for den sydfranske kyst. Men så er det, at motoren pludselig begynder at hoste. Der er noget helt galt. Og for ikke at styrte ned, så er piloten nødt til at tænke hurtigt, og det gør han ved at nødlande i kystbyen Nice. Hvor han med det samme bliver mødt af fransk politi, som er noget op at ringe over, at der lige er landet et engelsk bombefly midt i det hele, uden at nogen som helst har fået noget at vide om det. Og så bliver piloten arresteret i en form for husarrest på et hotelværelse. Men han når ikke at være indespærret i særlig lang tid, før det banker på døren, og han kan komme ud igen. En mand med de rette forbindelser er kommet ham til undsætning. Han har talt med politiet og andre myndigheder og forklaret, at det slet ikke er en så alvorlig en sag, som det kan ligne. Det var en lille misforståelse. Og på en eller anden måde så lykkedes det ham at snøre myndighederne og hele det bureaukratiske system. Og piloten kan gå. Han får endda også lov til at reparere motoren på den her udsmuglede og eftersøgte flyvemaskine. Og så sætter han sig ind i cockpittet igen og forlader jorden med retning mod Mellemøsten. Spørgsmålet er jo så, hvem er den mand med de rette forbindelser, der reddede piloten? Det er ikke lige til at sige, men 10 minutter fra lufthavnen i Nice ligger Mas de Pierre, hvor Svend Hedegaard har indrettet sig. Og hvor han også er blevet en ret fremtrædende herre. Sådan en herre, der er gode venner med borgmesteren.
He was living a very respectable life. He was very close friends with the mayor in St. Paul, I told you.
Sådan en herre, der kan køre lige hvor han vil.
So we were going with Peter's father to the mayor. And they had blocked off the road. And he wound his window down and said something to the guys. And all the policemen started jumping and, you know, opened the road for us, you know.
Måske kan sådan en herre, som politiafspærringerne ikke gælder for, også få politiet til at gøre andre små tjenester. Eller ikke. Men Svends forbindelser er i hvert fald gode. Også til briter i Israel. Han har den britiske konsul i Israel til middag på Mas de Pierre, for eksempel. Og Svends danske sekretær, der arbejder for ham på Mas de Pierre, hun får senere et job på det britiske konsulat i Israel. Men altså, det behøver jo ikke at betyde noget. Flysmuglingen til Israel er en ret stor skandale der i slutningen af 40'erne. og starten af 50'erne, men den er ikke så stor, at det er noget, alle enhver kender i dag. Overhovedet ikke. Man skal ligesom ville det, hvis man skal læse om den her historie. Og det er også derfor, vi synes, at det er værd at bemærke her, for det skulle være meget mærkeligt, hvis Buster kendte til den her sag og bare slyngede den ud helt tilfældigt. Og han siger jo også...
Det er noget, jeg har fået at vide af Peter.
At det her, det er noget, som Svends egen søn, Peter, har fortalt ham, at Svend var involveret i.
Vi snakkede sammen nogle år senere.
There were some stolen mosquito airplanes in England that ended up in Israel.
Uh-huh.
And some of them went through Nice.
Oh, really?
Yeah. From what Buster have told me, Peter said that in some ways Sven was involved in that.
It was not my Peter, the Buster's son Peter.
No, it was actually your Peter who
had told. Oh, well, he never talked to me about that. That I don't know anything about at all. No.
Omvendt, så siger Isolde, Peters kone, Svends svigerdatter, at hun aldrig har hørt om flyhistorien her før.
No, I have no idea. Neither do have I.
Nå, men vi er jo også kun amatørdetektiver her i Bixen. Og det tip, vi fik i sin tid om Svend Hedegaard, det har jo allerede sendt os vidt omkring. Men der var jo et ret bemærkelsesværdigt og lidt usandsynligt element i det tip, som vi ikke har talt om endnu.
I mailen fra Peter er der så vedhæftet et sort-hvidt fotografi.
Kan du huske det?
Fra John F. Kennedys indsættelse som præsident.
Et billede, som angiveligt skulle vise Svend.
Det er det eneste billede, jeg har af Svend.
Den ruinerede, svindeldømte Svend. Fra Glostrup til John F. Kennedys indsættelse.
Jeg tænkte, at det kunne være ganske interessant for dig, at en mand med sådan en baggrund er inviteret med.
Angiveligt som inviteret gæst. Ah, hvad?
Vi hører historien fra den her Brun-familie.
Ja.
Som mister kontakten til Hedegaarderne. Der er kold luft, og der kommer ikke noget. Men lige pludselig sidder de så og ser fjernsynet. Svend dukker op til Kennedys indsættelse.
Ja.
Hvad er det? Ved du noget om det?
Ja,